Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Piztu kalitatezko hezkuntza. Piztu euskara. Piztu auzolana. Piztu baliabideak. Eta azkenik ezagunena duguna, ezta? Piztu dezagun energia berriztagarrien etengailua. Piztu energia garbien etengailua. Piztu irudimena energia aurrezteko.
Piztu, hori da 2024ko Nafarro Oinezek izanen duen leloa. Zangozako ikastolan hasi dira jada datorren urteko urriaren 20ko festa prestatzen. Laugarren aldiz hartuko dute ikastolen ospakizuna eta aurten Piztu leloarekin landa eremuko ikastolen bizirautearen inguruan atentzioa ditu nahi dute. Geroz eta herritar gutxiago bizi dira Zangozaldean, gazteak Iruñera etortzen direlako bizitzera eta horrek kinkalarrian uzten ditu ikastola bezalako proiektuak. Egoerari aurre egiteko bizirauteko antolatuko dute 2024ko Nafarroaineza. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira eta gaur aurtengo Nafarroainezaren balantzea eta datorren urteko ikastolen festaren berri izan dugu. Dena den Iruñerrian gaur albiste gehiago izan dira zuekin batera landuko ditugunak. Atzo Gamesaren gaineko kezkarekin zabaldu genuen albiste kontakizun hau, gaur enpresarloan albiste baikor bat azpimarratu nahiko genuke. Altsasutik, Zunzundegitik iristen zaiguna, lan handiagoa izanen du lantokiak hemendik aurrera eta horrek lanpostu gehiago sortzeak eragindu. Enpresarloan gaudela gaur Burlatako Merkadonako langileek protesta egin dute saltokiko arduradunaren aldetik jasaten duten tratu txarragatik. Enpresa zigortua izan da jarrera horrengatik dagoeneko. Seguroenik denok fijatu gara, gazteak biltzen diren inguruetan, institutetako irteeretan, askok kolore biziz apainduriko edariak eramaten dituztela eskutan. Edari energetikoak dira, azken urteotako moda gazteen artean, gazte askoren artean, bada, Nafarroko gobernua haien debekua aztertzen ari da, gazteen gan izan ditzakeen ondorio txarra erreparatuta. Euskal Herri Irratian aditu batekin solastuko gara gaia. Bada hauek dira, gazte azken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, sargaitezen berehala edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Goiz partean zerua garbi esnatu bagara ere, orduek aurrera egina ala odeiek geroz eta toki gehiago hartu dute gure zeruan. Arratsalde partean gainera euria ugarituko da, horrese diote iragarpen guztiek, temperatura maksimoak gaur 19 gradutaraino igoko dira. Eguraldi desegonkorrarekin jarraituko dugu gainera asteburura arte, odeiak eta tarteka euria, bihar zaparrada garrantzitsuak espero dira gainera, larun bata izan daiteke egunik onena ez duelako ematen euririk eginen duenik, dena den udazkenean egonda aterkia beti gertu bada ez bada ere. Une honetan, euripean gaude Iruñean, eurimea bada ere, zerua odeituta ikus dezakegu hemendik irrintzi horreko gure terratzatik begiratuta 15 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Zuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makine, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskera irakatsi behar diegu.
Lurralde berriak irabesteko.
Gure bizimodua hobetzeko.
Miraka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere, euskaraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Ondalankop.eus gertuko produktuekin prestatutako janaria. 10 plater ezberdin eskaintzan astero. Lekaleak, zerealak, aragia, arraina eta nafar barazkiak. Zaporez beteriko janari osasuntsuak konsumitzeko prest. Sortu zure menua edo eskuratu aukeratutako bilketa puntuan edo etxean jaso ziklo P zerbitzuarekin. Ondalankop.eus.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Atzo Siemens Gamesaren gaineko odei ilunetaz mintzatzen abiatu genuen kontakizuna, Mikel Irujo industria kontseilariak ere lantokiarekiko bere kezkak azaldu zituen gure sintonian, gaur buelta eman nahi diogu txamponari eta enpresarloan ere albiste pozgarriak daudela azaldu. Volvo konpainiarekin akordioa sinatuta, Altsasuko Zunzuntegik bi autobus berri ekoiztiko baititu Juan Cruz Lacasta.
Bai, eta kontratu horrek 500 milioi euroko fakturazioa eta 320 lanposturen sorrera bermatuko ditu. 500 milioi horiek 4 urtean fakturatuko ditu Altsasuko karrozeria enpresak. 2024ko maiatzean hasiko dira bi autobus modelo berriak ekoizten, Volvo 9700 eta Volvo 9900, bigarrena elektrikoa da. Txasisak eta motoreak Volvok jarriko ditu, karrozeria Zunzuntegik. Halaber, Volvok Poloniatik Altsasura ekarriko ditu ingeniaritza lanak. Gauza korrela espero dute 2028an Zunzuntegik 783 autobus unitate fabrikatzea, 140 milioi euroko salmentak egitea eta 720 langile edukitzea. Egun beharginak 400 dira. Atzo 31 enplegatu berri hasi ziren lanean. Ekitaldian Maria Txibite lehendakariak, Mikel Irujo kontseilariak eta Javi Oyo Altsasuko alkateak hartu zuten parte, baita Zunzuntegiko zuzendari eragile Jose Ignacio Murillok eta Volvoko autobusen alorreko presidente orde Dan Petersonek ere. Nafarroko enplegu zerbitzua ikastaro bereziak egiten ari da Altsasun karrozeriak muntatzen irakasteko. Dagoeneko 7 ikastaro egin dituzte, beste 8 geratzen dira, 220 lagun pasako dira guzira ikastaro horietatik.
Mi esker Juan Cruz, postasuna ziur Altsasuko Zunzuntegiko langileen artean ez ordea Burlatako Merkadonan. Langileak gaur kalera irten dira, elkarretaratzea egin dute, saltokiko arduradunarengatik pairatzen duten tratu txarra salatzeko. Maialen Uarte Arano lankidea izan da Burlatan, haiekin mintzatzen, Maialen eguerdion.
Eguerdion bai, langileen duintasuna urratzeagatik iritsi zaio Merkadona saltokiari zigorra. Bi langileek jarritako salaketaren ondoren, Nafarroko gobernuak 7.500 euroko isuna ezarri dio Burlatako saltokiari beharginak iraindu eta larderia zaritzeagatik. Lan osasuneko ela sindikatuko ordezkaria da Andoni Larralde.
Egoera hoien artean edo jarrera hoien artean kokatzen dira lanpostu aldaketa etengabeak, komunikatzeko debekuak, osasun arazo batik batera ezina diren lanak agintzea eta baita ere irainak eta mehatxuak. Eta lan ikuskaritza berak ere frogatutzat eman ahal izan du nola 18 langilerekin elkarrizketatu ondoren, hauetako bakoitza banan-bana zuzendaritzak deitua izan den, egindako adierazpenen inguruan itaunduak izateko horregatik, guztiagatik kasu hau langileen aurkako eraso bezala aitortua izan da, bilatzen duena, haien erresistentzia psikologikoa nolabait tratu erasokorrekin eta intimidatorioekin ahultzeko.
Langileen duintasuna behar bezala aintzat hartzen ez delako iritsi da isuna. Zigorra lan ikuskaritzaren ikerketa baten bidez iritsi da, saltoki horretako 18 langilerekin hitz egin ondoren, arduradunek eurekiko izandako jokabide eta presioak agerian geratu direlako. Erasoak behin eta berriz izan direla egiaztatu du ikuskariak. Ela sindikatuak jakinarazi du, ez direla kasu isolatuak eta langileek dei egin die halakoen aurrean salaketa jartzera. Merkadonakoa kasua ez litzateke argitaraterako salaketarik izan ez balitz. Laneko jazarpena eta esku psikosozialen arloko esku hartze publiko handitzea ere eskatu duela sindikatuak.
Areagotu dezala lan jazarpenaren aurkako interbentzio publikoa eta horretarako bi neurri oso zehatz, lehenik eta behin indartu dezala lan ikuskaritzako plantilla gaur egun Europa mailatik oso bera, ratiotik oso bera dagoela eta nolabait egon daitezken salaketa behar bezala ikertzeko, eta bigarrenik handitu ditzala egora hauetan ezartzen diren isunen kopurua, nolabait eragiteko enpresen aurkako disuasio neurri gisa edo.
Ebazpen honen aurka errekurtsoa jar dezake enpresak bide judizialean 80 langile aritzen dira Burlatako Merkadona saltokian.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, Iruñeko udalera etorriko gara, Kristina Ibarrolak abiatu dituelako, datorren urteko aurrekontuak onartu ahal izateko, alderdi ezberdinekin kontaktu eta negoziazio errondak guztiekin, Euskal Herria Bildurekin izan ezik, Iruñeko bigarren indar politikoarekin izan ezik. Gaur indar soberanistak jarrera hau salatu du eta agerian utzi nahi dute, Kristina Ibarrolak berriz ere martxan jarri duen bazterkeria. Garbine bueno kazaldu digu.
Bere sektarismoarekin jarraituz, lehenengo eta bigarren mailako hiritarrak bereiztu nahi ditu. Eta adostasunak bilatzeko bere diskurtso faltsua berriz ere agerian utzi egin du. Horren aurrean, EH Bildun argi dugu. Tinko eta arduraz lan eginen jarraituko dugu. Hiri honek aurrekontu edakorrak eta sozialak izan ditzan.
Egoera honen aurrean Euskal Herria Bilduk berriz ere indar aurrerakoien akordiora dei egin du eta intzutzen hemendik aurrera hori bilatuko dutela azaldu du Euskal Herri Irratian.
Beste indarrekin adostasunak bilatuko ditugu. Beste indarrekin lan eginen dugu. Gutxien dutenak kontutan hartzen dituzten aurrekontuak izateko. Hiri proiektuak bultzatzen dituztenak eta inbertsioak hiriko auzoen artean modurik bidezkoenean banatzen dituzten ekimenak aurrera ateratzeko.
Ikusi barko da, alanda guztiz ere zen nolako adostasunak biltzen dituen Kristina Ibarrolak beste alderdiekin momentuz, haiekin ere, PSN geroa bai edo zurekin Nafarroarekin, akordioak lortzeko aukera gutxi izan duelako UPNekoak. Guazen bestelako gaiak jorratzera. Arestian aipatu dizugunez, denok ikusi ditugulako, gazte giroan, institutoen irteeretan, asko, gazte askok, kolore biziko, zero kolore biziz apainduriko, edariak eramaten dituztela eskutan. Edari energetikoak dira, azken urteotako moda gazteen, gazte askoren artean, bada Nafarroko gobernua haien debeko aztertzen ari da, gazteengan izan ditzakeen ondorio txarrei erreparatuta. Eta horrexegatik, gaur Euskal Herri Irratian gaiari buruz gehiago jakin nahi izan dugu eta horrexegatik Ane Azkona, dietista nutrizionista, dugu telefonoaren bestaldean. Ane, eguerdion.
Eguerdion, gaixo, egunon.
Zer dira edari energetiko hauek? Zertaz osatuta daude?
Vale, edari energetiko hauek azkenean dira, bueno, alkoholik ez daukate, baina bai oso sustantzietan, pues, bueno, aberatsak dira, kafeinan batez ere, azukre eta baita ere beste propietate estimulatzaileetan. Gehien ezagutzen direnak, pues azkenan dira kafeina eta taurina, ziurrenik entzun dituzuela gehiagotan.
Uh-huh. Zenbat dosi kafeina edo taurina izan dezake horrelako lata batek?
Bueno, ba berez taurinaren aldetik gomendatzen dena da, pues 10-80 miligramo hartzea egunean, azkenan taurina bada konposatu natural bat, itxaskitan eta haragian topatzen duguna, baina gauza da horrelako lata eta botiletan batzutan baita 2000 miligramotara iritsi daitekena. Gure gomendioa denean 10-80 miligramo, orduan pentsatu zenbat pasatzen garen horrelako botila dolata bat hartzean.
Uh-huh. Eta honek guztiak zer eragin duen gazteengan, haiek badira, bai dira, behintzate ikusten denez, gehien konsumitzen dutenek.
Bai, bueno, azken finean, kafeina edo konposatu estimulatzaile honek egiten dutena da, pues hori, nervio sistema estimulatu, honek alde batetikan dependentzia bat sortu dezake, ez, tolerantzia bat gainera, gerz eta dosi gehiago behar dugu, efektu berdin hori lortzeko, eta gauzala askotan dendetan, nik ustez, pues, merkatuek jartzen dutela estrategia batzuk martxan, horiek saltzeko, pues esan ez, rendimendu fisiko handituko dela, mentala, ongizatea, eta azkenean gero guzti horrek kontsumitzeak nik uste azkenean nervio sistema estimulatzen duenez, ba, arrisku jokabideak martxan jartza daitezke, arreta defizita baita eman daiteke, hiperaktibitatea, jarrera violentoagoak, eta gero fisiologikoki baita ere beste puntu batean, ja estremo batean, arnasketa arazoak, buruko mina, sabeleko mina, insomnioa, eta niretzat pixka bat larriena izaten dena da, azkenean loa eta deskantsua pues, pixka bat alteratuta ikusten dela. Mm-hmm. Hori dira nirentzat nagusienak.
Hori diote gazteekin ibiltzen diren irakasle askok, batzuk ikastolara, edo eskolara, institutora, lo egin gabe iristen direla, horrelako edari bat hartu, estimulatzen direla, gero gauean berriz ere ezin direla lo hartu.
Hori da, bai. Eta horrek azkenan eragina dauka egunerokotasunean, bai. Mm-hmm.
Zuk gazteekin zaudenean, zenolako gomendioak egiten dizkizu?
Niretzat azkenan beti esaten dut, ez? Dari hoberena izango litzatekeela beti ura, azkenan ongi hidrataturik egon bar garela, eta gero kafeina dun edo edari energetiko hauek azkenean, noizean behin, baten bat hartzeak ez duela eragin nagusirik, bai, baina azkenean, honen arriskoa da, hori, dependentzia bat sortu dezakela, eta orduan tolerantzia horrekin ja, bertan murgiluta gaudela, pues pixka bat zaildu egiten dela prozesua. Orduan, hori, noizean behin, baten bat hartu daitekela, baina ez dela ausatu behar.
Mm-hmm. Ane Azkona, nutrizionista, dietista, mi eskera honetz, Euskal Herri Irratiaren dei hartzagatik, eta batez ere, eman diguzun taurinaren zenbaki larri hoiengatik.
Bai, eskerrik asko zuei, bestela tarte, aio.
Aio bai, goazen bestelako gaiak jorratzera, inguru girora begira jarriko gara, Esako urtegira goaz, aste honetan kontatzen genizuen, Esako urtegiak bere ure maria haunditu duela, bada, gaur, bestalde batera begiratuko dugu, obrei begiratuko, diegu azken egunotan, nobedadeak izan direlako Esako urtegiaren handitze lanen inguruan.
Bai, Esa urtegia handitzeko lanak geldirik daude, hala jakinarazi du Rio Aragon elkarteak duela 22 urte hasi ziren urtegi hori handitu nahian eta ordutik arazoak baino ez dira egon. Segurtasun aldetik ez dago ziurtasunik eta bideragarritasuna ere ezin da bermatu nabarmendu du elkarte horrek beste behin. Bi langile daude azken asteotan bakarrik Esako urtegian, bata administrazio lanetan ari da eta bestea segurtasun zaintzan. Modu horretan UTE Yesa enpresarekin abian den kontratua ez etetea lortzen ari dira, horrela justifikatzen baitute lan horiek ez dituztela utzi. Beren hause Joesa Gehiagorik ez plataformako kideak azaldu du gertatzen ari dena.
Arazoak edo nola ugaritzen zaizkiola bai itzeri konfederazioari, bai ministerioari. Arazo larrien artean jakin dute laugarren modifikado bat izan dela eta laugarren modifikado honetan ikusten dutena da ez bakarrik eskuineko hegala, baizik eta ezkerrekoak ere hainbat arazo dituela. Haien artean, alibiadero batzuk gaizki eginak daudela, eta baten bat 40 metro mugitu behar dutela. Ora egina edo ja lana egina dagoena. Horrek esan nahi du, gainera, gasto, ekstra bat. Beste arazo bat, Siguez herrian. Siguez herriko arrezia gaizki egina dagoela. Arrezia zen herria defendatzeko, uolde baten aurrean defendatzeko, eta nolabait saria bezala eman zioten. Beti izan da, herri bakarra proiektuaren alde agertu dela. Hori ere gaizki egina dagoela. Beraz, ja, ezin dute, arazo gehiago edo, bueno, pentsatzen dute, dena den, salatzen dute, ministerioaren gardentasun falta, beti egon dela hor, ez dagoela zer gertatzen den jakiterik, baina, bueno, nolabait badakite, bain bat pertsonek edo ministerioaren zalantzan jartzen duten, presa bat, beste presa baten gainean egitearena zuzena den, eta jakitea bi hegalak arazoak aurkezten dutela.
Egoera horren aurrean Esa Gehiagorik ez plataformak eta Rio Aragon elkarteak bideragarritasun eza onartzea eta Esa handitzeko lanen gelditzea zein kontratua etetea eskatu dute. Proiektua goitik bera berrikusi beharko litzateke eta egungo prentsa finkatu modu horretan segurtasun maila 160ra jaitsi eta orain arte egindako okerrak zuzendu beharko liratekela esan dute.
Esa, bere garaian itoiz izan zen bezala, estatu afera dela, eta horresegatik aurrera eta aurrera egin izan dutela ba, arazoei kaso egin gabe. Eta, bueno, pues gaur egun, pasaden mendeko proiektua izanik, gaur egun ez duela tokirik. Europako uraren esparru zuzentaraua, edo zuzentarauari trufa eginen duela, behin eta berriz, nun ibaien kalitatea bermatu behar da, eta gainera azpi egiturek edo nolabait ekonomikoki justifikatu behar direla, kostu onurak aztertu behar direla osongi, inoiz ez da gertatu, ez itoizen eta are gutxiago edo berdin Esako kasuan.
Ez aurtegi handitzeko lanak 2001an hasi ziren eta garai hartan aurreikusitako aurrekontua laukoiztu egin da. 400 milioi euro xautu dituzte guztira. Segurtasun faltagatik zalantzan jarri dute urtegiaren handitzea batez ere eskuin hegaleko lanetan mugimenduak sortzen zirelako.
Mi esker Maialen iritziaren tartea zabalduko dugu Florena Hoizek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Irudi ikaragarriak iristen zaizkigu berriro ere Gazatik. Hildakoak milaka, Nazio Batuetako idazkari nagusiaren hitzek asaldatu dute bombardaketaren arduraduna den Israelgo gobernua. Baina zer esan du ba Gutierrezek? Palestinarren azken ekintzak testu inguruan kokatu behar direla hotz. Aspaldiko okupazioa eta erasoei erreparatu gabe nekez kokatuko dugula orain gertatutakoa. Gutierrezek Hamasek lideratu dituen ekintzak salatu ditu ere bai, baina alperrik nonbait. Testu inguru aipatzea aski baita satanizazioaren makinaria pizteko eta antisemitatzat jo dute. Testu ingurua hitz maderikatua bilakatu da berriro ere. Azterketa politikoaren gakoa da gatazkak testu inguruan kokatzea. Epaitzea zokertzen bada ere, diagnostikatzea erroetara joateko saioa izaten da, zorrozki egiten bada beheren. Kate konplexuaren atal mugatu baten argazkia eskaintzea alta, azterketa lainotzeko era zahar bat da. Horrela, bilakaera aintzat hartu beharrean, distortsio interesatu bati so egin diezaiogu. Hitz egin dezagun beraz testu inguruaz, bilakaera historikoaz, eta batez ere hau gainditzeko bideaz. Aldarrikapen moralez ez baita Gazako sarraskia geldiaraziko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ama adina modu dago amatasuna bizitzeko. Eta esperientziak ere askotarikoak dira. Amatasunak eta ez amatasunak feminismotik pentsatzeko garaia da. Eta horretan saiatuko da 16 pertsonen bizipenetan oinarrituko den saio hau. Aste artero, 10:00. M ama M un mesaioa 11:00.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta Laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Abian da, Bira Nafarroan Barnaren 3. edizioa. Ostiral honetan Uharten Pleura, larun batean Villafrancan Javi Robles eta igandean Lesakan Ane Martija. Kontsultatu Bira Nafarroan Barnaren informazio guztia kulturanabarra.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, aipatu dizuegun moduan gaur 2024ko Nafarroa Oinezaren leloa ezagutu dugu. Zangozako ikastolak piztu lelopean haien alde egitera deitu nahi gaitu. Nagore Horia da ikastolako zuzendaria.
Sustatu esan nahi du. Eta zer sustatu nahi dugun? Ba, kalitatezko hezkuntza. Beraz, piztu kalitatezko hezkuntza. Ikastatxe baten helburu nagusia ikasleei kalitatezko hezkuntza eskaintzea da. Horretan ari gara eta horretan jarraitu nahi dugu. Jasotako sariak ez dira kasualitate hutsa. Aldi berean, ikastola garen aldetik, gure hizkuntzari bultzada ematen jarraitu behar dugu. Beraz, piztu euskara. Euskararen eta euskal kulturaren erreferente izaten jarraitu nahi dugu eta normalizazioa bultzatu. Bigarren adiera, suspertu izango litzateke. Beraz, zer suspertu nahi dugun? Auzolana. Piztu auzolana. Ikastolen mugimendua ez da ulertzen auzonalaren presentziarik gabe. Horrela sortu ziren eta horrela mantenduko dira, eta zangotzak horrela bizi dugu. Gero eta gehiago kostatzen den jarduera suspertu behar dugu, eta funtsezkoa iruditzen zaigu elkartasuna, empatia eta taldelana transmititzeko. Hirugarren adiera, sortu. Eta zer sortu nahi dugun? Baliabideak, beraz, piztu baliabideak. Zangotzako ikastolak finantziazio egokia bilatu behar du proiektuaren bideragarritasuna gauzatu ahal izateko. Existitzen jarraitu ahal izateko behar beste baliabide sortu behar ditugu. Eta azkenik ezagunena duguna, ezta, piztu dezagun energia berriztagarrien etengailua, piztu energia garbien etengailua, piztu irudimena energia aurrezteko.
Aditu dugu, baliabideak behar ditu Zangozako ikastolak, egun 149 ikasle ditu 0 eta 16 urte bitartekoak, baina matrikulazioa zonaldean beheruntz joan da, hain zuzen, Zangozaldeak bizi duen despopulazioaren ondorioz.
Azken urteetan ez gure ikastolan bakarrik, eskualdeko eskola guztietan gertatzen ari den zerbait da, bai? Gazteak Iruña aldera etortzeko joera hartu dute eta ba bai, arduratzen gaituen gaia da. Matrikulazioak bera egiten du eta Carlosek aipatu duen bezala gero ba kostu hori familia gutxiagoren artean banatu behar izaten da. Eta Nafarro oinez 24 honek pues laguntza handia emango digula uste dugu.
2024ko Nafarroineza urriaren 20an ospatuko da, azaroaren 3an zabalduko da dagoeneko Zangozan Nafarro oinez denda. Bestelako edukiak ere jorratuko ditugu, sortzaileendako topagunea edo topaleku egunak prestatu bai dituzte azarorako hemen Iruñean, Agosteguna izenarekin Reyesen Lintxetak bildu du informazioa.
Ahostegunak sormen egonaldiak antolatu ditu Euskaltzaindiak Emintzola ahots lantegiaren bitartez, euskarazko antzerkia, bertsolaritza, kantua eta literatura gazteenganaino helarazteko. Sormen tailerrak azaroaren 9an, 16an eta 23an eginen dira arratsalde 3 orduz eta Euskaltzaindiak hemen Iruñean Konde Oliveto kalean duen egoitzan. Amaia Elizagoien ipuin kontalaria, Itziar Telletxea musikaria, Oiana Arana idazlea eta Aner Peritz bertsolaria izanen dira saioak gidatuko dituzten sortzaileak. Aner Peritzek azaldu digunez, mundu globalizatuan biziarren, ez dugu ezkor izanen behar euskal sorkuntzari dagokionez.
Azken urteetan Iruñerrian eta Nafarroan eta egonda puzte bat eta indartze bat eta euskarazko sorkuntzaren benetako azte bat eta hori interesatu zaion jende bat, sortu ditzagun interesgarriak diren aukerak, interesgarriak diren produktuak eta jendearentzat gustokoak izango direnak, hoiei eman diezaigun indarra, egin diezaigun leku eta orduan jendea zaletuko da.
Saio hauetan artista gonbidatuak ere izanen dira, Ainhoa Larretxea, Sustraiko Lina, Garazi Arrula eta Goxuan Salsa taldeko musikariak. Izen emateko epea zabalik dago, doako hiru tailer hauetarako 18 eta 22 urte bitarteko gazteentzat.
Eta bukatu gaur Streetwise talde iruindarraren doinuekin bukatuko ondugu, haiek osatuko dute besteak beste aurtengo atortxurrokaren kartela. Gaur ezagutu ditugu izen gehiago, Untza, Tropado Karaio, Dupla Lier, Stay Homas, Streetwise, Burutik, Baizera, Etxepe, Arkada Soziali, Bilbedi eta DJ Trapela gehitu zaizkie gaur atortxurrokaren 28. edizioaren kartelari, aurretik iragarrita zeuden, badakizue Los Chicos del Maiz, Burutik, Los Topilotes, Txirriaus, DJ Remi eta Eskabidean besteak beste. Abenduaren 16 izanen da eta badakizue sarrerak dagoeneko salgai direla. Streetwiseen doinuekin iritsiko gara albiste kontakizun honen amaierara. Bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak.